Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Johano, capitolo 12, versoi 19 gis 23.
En tiu tempo Jesuo subite venis, cae elespiris sur la disciploin, cae diris, ricevu la Sanctan Spiriton, quies pecoin vi pardonos, al tiui ili estos pardonitai, quies vi ne pardonos, al tiui ili ne estos pardonitai.
Ien la novajo della Cristana Pentecosto, la nova cae definitiva alianzo, basigas ne plu sur la legio scribita sur stonai tabuloi, sed sur la agado della Spirito de Dio. La Pentecosto ne finigis, gi dauras en la situazioi en cui vivas l'Ecclesio. La tuta vivo della Cristanoi disvolvigas sub la signo della Spirito. Ciu, facte vivas sub la influo della Spirito de sia Bapto cae confirmatio, la Spirito ciam confirmas nian credon cae nian unuetson ciofoie ciam ni partoprenes en la Eucaristio. La Eucaristiae pregioi memorigas al ni che la interveno dello Spirito occasas ne nur dum la trasformo della pano cae della vino, sed ancao pro la firmezzo de nia credo cae de nia unuezzo en la credo. Ne existas pregio conveno, liturgio della vorto, en ciu la Spirito ne agas por ebligi pregi cae dialogi con la Signoro, ciu farigias ce estanta mese de ni per la forto della Spirito, ciu donas vivon alla proclamita parolo.
Bonan Pentecoston, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de maio 2010, dum gi ni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondoi.
Vatican Urbo. Necessas politicistoi autentice cristanae. Jen la constato de Benedicto la Dexesa entenita en lia parolado al partoprenantoi della 24 plena consido della Papa Consilio de Laicoi, occasinte gis hiero en Romo. La Papo redeclaris la necesson acceli tiuin valoroin della sociala doctrino della Ecclesio, nome, la vivo, la familio, la solidarezzo favore al malriciuloi, valoroi cioi certigas autentican progresson della socio.
Vatican Urbo, che ni respirigu Europon plen pulme, cun oriento cae occidento. Citiun desiron esprimis vendrede vespere la Papo, fine della concerto en Vaticano, donazita alla li de Kirill la Unua, patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi, occase de la tagoi de la Rusai culturo cae spiritualezzo. Forgesemo, jen la risco por la Europa mondo, la risco forgesi cae forlasi la extraordinaran havajon estigitan cae inspiritan della cristana credo. Gi, aldonis la Papo, dialogis cun culturoi cae artoi, animis cae inspiris ilin, faciligante cae accelante, kiel neniam antaue, la homan creivezzon cae genion.
Benedicto la Dexesa, ancao dankis ruslingve, ciuin ce estant, cae la organizantoin della concerto, esprimante profundan dankemon al patriarco Kirill cae dankante metropoliton Hilarion pro lia constante ecumena agado. La Papo finis per aparta bon desiro, che la gloro al Dio cae la sindevigo por la progresso de pazzo cae concordo inter la popoloi pli cae pli cunigunin cae crescigunin en sintonio de celoi cae harmonio de agadoi.
La messaggio sendita de Patriarco Kirill cae legita de Metropolito Hilarion difinis la concerton evento el rimarchinda gravezzo en la historio de la culturae interchangioi inter la du ecclesioi. Catolicoi cae ortodoxuloi, scribis Patriarco Kirill, devas cune agi kiel alianzitoi, ne kiel concurrenzantoi, redeclarante che la comuna defendo de valoroi, kiel la familio cae la vivo, eg de concipigio gis natura morto, povas helpi Europon eliri e la gravega criso kiun gi travivas.
ancora pri la ortodoxa mondo, ecte hierau, gis la tridecunua della nuna monato, la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, faras officialen visiton al rus ortodoxa ecclesio. Temas pri reciprocado de la officiale visito, cion Kirill faris al Turchio, ecte la quara gis la sessa de Iulio 2009, cae oni parolas pri fundamenta etapo, cio povos, malgrau la daura existantai etai ombroi, malfermi novan pagion della rilatoi inter la du ecclesioi, por transiri el confronto al cunlaboro.
Brasilio, iuna Brasila pastro, Rubens de Almeida Gonçalves, 35 iaragia, estis murdita jaude en sia parocheio en Campo Belos. Li estis conata pro sia intensa agado favore al malriciuloi cae marginigitoi. Al pafita alla capo, li mortis dum oni transportis lin al hospitalo. L'aula polizzo, la murdinto estus iu viro nomata Fagner. Quelcai attestantoi declaris che motivo della murdo estus l'appeto de tiu viro lui la parocheian salonon, priciu la pastro ne consentis.
Romo, la franciscana pastro Pier Battista Pizzaballa estis reelectita por plia iar trio guardanto del Sancta Lando cae guardiano de Monto Ziono. Pastro Pizzaballa, 45 iaragia, havas cition tascon ecde 2004.
Romo dum sia audienzo cun la unua ambassadoro de unuigintai arabai emireioi, ce la Sancta Seggio, la papo esprimis shaton por la culto liberezzo chiu validas en tiu islama lando. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis la apostolan vicarion de Arabio, monsignoro Paul Inder, pri la religia situazio en tiu lando. Evidente, li respondis, en gi estas culto liberezzo, quiu, quancam limigita, tamen estas relative malavara, se oni comparas gin con la situazio en la tuta regiono. Interne de la domoi agnoscitai kiel culteioi, la catolicoi estas tute liberai. Limigoi estigius se oni elirus el tiui spazoi, sed tio ci estas iam grandega progresso, compare cun aliai landoi.
La Havano, tre positiva evento, quiu estas rimarchinde novajo por Cubo. Tiel cardinalo Jaime Ortega Alamino definis jaude la gravan rencontigion, quiu ocasis pasint mercrede inter la gvidantoi del Ecclesio de Cubo cae presidanto Raul Castro. La quar horoin da interparolo oni dedicis al temo pri la politicae prisonuloi, quies liberigon la Ecclesio petas. Pos ne multae tagoi al Cubo iros Monsignoro Dominique Mamberti, secretario pri la rilatoi con la statoi, por inauguri la socialain semainoin.
Addis Abebo, prescau 32 milionoi da vocedonantoi, electas hodiau en Etiopio la nazian cae la regiona in parlamentoin. Shainas certa la venco della partio de chef ministro Zenawi, quiu tamen estas accusata della oppositio ie subpremoi. La resultoin della balotoi oni annonzos la venontan 21 de junio.
Planedo Marso. En la silento della Marsai desertoi, Opportunity, la apparato lancita della usona NASA superis historian recordon, tion della dauro de esploroi sur tio planedo. Gi devis labori dum nur 90 tagoi, se gi superis la antauan recordon de Viking, la unua, cae gi funccias ecde 2300 tagoin.
Giai malcovroi estas rimarchindai, gi evidentigis la ceston de saloi, ciui indicas che iam estis maro en la esplorata loco. Kiel Viking, ancau Opportunity, analisis la mirteloin, etai sferoi de chemia combinajo el fero cae oxigeno. Ili povus ec esti ligitai cun organica agado en fora pasintezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Pastor Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Christos post redinas.
Iesti budiat.
Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.